Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր սեպտեմբերի 6-ն է 3-7-ի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հայ-վրացական հարաբերությունները սուղ են բովանդակային առումով Վրաստանի վարչապետի Երևան այցից հետո գնահատականներ է տալիս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Պաշտոնական Բաքուն պատրաստվում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, իրավապաշտպաններն էլ անհանգստացած են, որ դրանք ավելի կխորացնեն ժողովրդավարության պակասի երկրում։ Վերջիններս նամակով դիմել են Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին։ Կուրիլյան կղզիների հիմնախնդիրը լուծելու միակ ճանապարհը փոխզիջումն է, Չինաստանում ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը լրջագույն մտահոգություն ունի, որ Ռուսաստանը կարող է միջամտել Միացյալ Նահանգների ընտրական գործընթացին դեմոկրատական կուսակցության և պետական ընտրական համակարգերի վրա կիբեր հարձակումների գործելով։ Մատնանշելով իր մրցակից հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփին, Քլինտոնն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինի և այլ բռնապետների հանդեպ տարօրինակ հրապարակով Թրամփը կամ համագործակցում է Ռուսաստանի հետ, կամ էլ խրախուսում Միացյալ Նահանգների ներքին հարցերին միջամտելը։ Եվս մեկ այլ է արվել Սիրիայի ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Երեկ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանում անցկացվող մեծ քսանյակի գագաթաժողովի շրջանակում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպումից հետո։ Պուտինն ասել է, թե կարծում է, որ ինքն ու Օբաման հասկացել են թե միմյանց, թե բոլոր այն մարտահրավերները, որոնց առերեսվել է Սիրիան։ Ռուսաստանի արտահայտության նախարարությունը անկախ ազգային լևադա կենտրոնին դասել է օտար գործակալների ցանկում, այսպիսով վտանգելով հեղինակավոր հետազոտական այս ընկերության աշխատանքը Ռուսաստանում։ Հեղինակավոր այս կենտրոնը բազմաթիվ հետազոտություններ է արել մի շարք կարևոր խնդիրների վերաբերյալ, մասնավորապես հարցումների միջոցով վերլուծել է, ինչ վարկանիշ ունեն ռուս քաղաքական գործիչները երկրում, կամ ինչպես է հանրությունը վերաբերում Ռուսաստանի կողմից Սիրիայի ռմբահարմանը։ Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական երկրների ղեկավարները դատապարտել են Ուկրաինայի ռուսամետ հեռուստաընկերության վրա հրկիզման հարցակումը։ Անընդունելի է յուրաքանչյուր ֆիզիկական հարցակում մեդիայի վրա, ասել է Կիևում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ 5 տարվա ընդմիջումից հետո Մեծ Բրիտանիան դեսպան է ուղարկել Իրան։ Դիվանագիտական հարաբերությունների վերսկսումը հնարավորություն է տալիս զարգացնել քննարկումները մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, ասված է Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ էր բրիտանական ավիաուղիները վերսկսեցին Լոնդոն-Թեհրան թռիչքները։ Իրանի իրադարձությունների փոխանցման ոստիկանությունը ավելի քան 800 հագուստի խանութ է փակել երկրում, որոնք վաճառում են արևմտյան ոճի և մահմեդական պահանջներին չհամապատասխանող ոչ ավանդական և անթույլատրելի հագուստ։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պաշտոնական այցով 3 Երևաներ ժամանել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիտիկաշվիլին։ Առհասարակ հայ-վրացական հարաբերությունների մասին խոսելիս հայկական կողմը հայտարարում է, որ հոգատարությամբ է վերաբերում դրանց, պարտադիր շեշտելով պատմականներով ձևավորված բազմադարյա եղբայրական հարաբերությունների հանգամանքը։ Սակայն ընդամենը մի քանի օր առաջ նոր սկանդալ էր ծագել երկկողմ հարաբերություններում, երբ հայտնի դարձավ, որ սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի արթիվ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից դրված պաշտոնական ճաշկերույթի ներկա են եղել և Հայաստանի նախագահը, և Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչները։ Չնայած հետո Երևանը հերքեց, թե նախագահ Սարգսյանը պաշտոնական հանդիպում է ունեցել միջազգայնորեն չճանաչված պետությունների ներկայացուցիչների հետ, կա մասնագիտական կարծիք, որ նման միջադեպերը վնասում են հայ-վրացական հարաբերությունները և ուղղակի դեմ են Հայաստանի ազգային շահերին։ Թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բաթելյանի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Չեմ կարծում, որ այս կապված լիներ անմիջապես այդ միջադեպի հետ, որովհետև կարծում եմ ավելի շուտ էր պլանավորվել, և դրա մասին է վկայում նաև այն, որ մինչև Արցախ մեկնելը Սերժ Սարգսյանը Վրաստանի նորանշանակ դեսպանին էր ընդունել, և որ ընթացքում այդ հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր, որ սիրով սպասում ենք Վրաստանի վարչապետին Երևանում, բայց կարծում եմ այն, ինչ տեղի էր ունեցել Արցախի անկախության տարեդարձի կապակցությամբ ճաշկերույթին, կդառնա քննարկման առարկա Երևանում։ Դա իսկապես տհաճ միջադեպ էր, և կարծում եմ ընդհանրապես դա նույնիսկ պաշտոնական Երևանի համար պիտի մտահոգիչ լիներ, որովհետև Սերժ Սարգսյանը փաստացի հայտնվել էր մի միջավայրում, որտեղ չճանաչված պետությունների նախագահներ էին, և կարծում եմ այդ մակարդակը չէ, որ պետք է լիներ Արցախի անկախության տարեդարձին Հայաստանի նախագահի մասնակցության այսպես ասեմ, միջավայրը, եւ առաջինը այդ անակնկալից պիտի վրթովվեր, կարծում եմ, պաշտոնական Երևանը, իսկ ինչ վերաբերում է Վրաստանի հետ հարաբերության մեջ նման միջադեպերին, կարծում եմ, դա իսկապես վտանգավոր է նույնիսկ Հայաստանի համար, եւ դրանք գործնականում պետք է բացառվեն, կարծում եմ։
Պարոն Պատալյան, այս պահին հաշվի առնելով նաև վերջերս տեղի ունեցած եւ ձեր նշած նախկինում տեղի ունեցած միջադեպերը Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի ղեկավարների հետ կապված, դուք սրանք հաշվի առնելով ընդհանուր առմամբ Հայաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունները այս պահին ինչպես եք գնահատում։
Հայաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունը
կարծում եմ
որպես հարևաններ եւ բացի հարևան լինելուց նաեւ կարծում եմ որպես տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական առումով ռազմավարական իմաստով շահընկերներ, այդ հարաբերությունները իհարկե իմ գնահատմամբ բավական ցածր մակարդակի վրա են, բավական սուղ են բովանդակային առումով։ Այդ հարաբերություններում տպավորություն կա, որ պաշտոնական Երևանն ու Թբիլիսին ընդհանրապես ընդամենը փորձում են չխոսել որևէ ավելորդ բան։ Սա պայմանավորվում է նրանով, որ պաշտոնական Երևանը պարզապես անհանգստանում է Ռուսաստանի արձագանքից, որովհետև Ռուսաստանի համար հայ-վրացական հարաբերության խորքային զարգացումը դա ռազմավարական վտանգ է, ինչպես ընդհանրապես Հայաստանի համար այլընտրանքային որևէ այլ զարգացում։
Նորից Ադրբեջանում սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվ է կանցկացվի, ինչը լրջագույնս մտահոգում է երկրի մի խումբ իրավապաշտպաններին, քանի որ կարծում են, որ փոփոխությունների ընդունումը էլ ավելի կխորացնի ժողովրդավարության պակասը երկրում, որտեղ լիազորությունների անհավասարակշռությունը արդեն զգալիորեն կենտրոնացած է իշխող նախագահի ձեռքում։ Նշենք, նախորդ տարիներին կատարած սահմանադրական փոփոխություններով Իլհամ Ալիևին հաջողվել է նախագահի պաշտոնում իր համար անսահմանափակ ընտրվելու հնարավորություն ապահովել։ Նոր փոփոխություններով էլ առաջարկվում է նախագահի լիազորությունների ժամկետը 5 տարուց երկարացնել 7 տարվա։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանցի մի խումբ իրավապաշտպաններ կոչ են անում Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թեոդոր Յագլանդին իրավական գնահատական տալ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Առաջարկված փոփոխություններից մի քանիսը հակասում են ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին ու օրենքի գերակայությանը, պնդում են հայտնի 5 իրավապաշտպաններ, այդ թվում վերջերս կալանքից ազատված Լեյլա Յունուսն ու Ինթիգամ Ալիևը։ Սեպտեմբերի 26-ին անցկացվելի քանդրակվեի շեմին Ալիևի վարչակազմը շարունակում է հետևողականորեն ճնշել ու ազատազրկել իր բոլոր ընդդիմախոսներին։ Ճաղերի ետևում են հայտնվում անգամ այն ակտիվիստները, որոնք հանդգնում են Ալիևի նախաձեռնությունը սոցիալական ցանցերում քննադատել։ Ընդդիմադիր Մուսավատ Կուսակցյունը երեք հրապարակել է քարոզարշավի վերաբերյալ առաջին նախնական զեկույցը փաստելով, մինչ օրս իշխանությունը որևէ բացատրություն չի ներկայացրել փոփոխությունների էության, բովանդակության ու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Նախագիծը չի ներկայացվել Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին, չեն կազմակերպվել բանավեճեր ու քննարկումներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առանց որևէ հիմնավորում ներկայացնելու մերժել է գրանցել ընդդիմության ձևավորած քարոզչական միակ հանրապետություն խմբավորումը, դատարաններն էլ մեկը մյուսի ետևից հաստատել են իշխանությունների այս որոշումները։ 20-որից քվեարկության դրվելիք փոփոխությունները ըստ վերլուծաբանների ընթարցակում են Ադրբեջանի ղեկավարի առանց այն էլ լայն լիազորությունները, դրանց ընդունման դեպքում նախագահը կիշխի 7 տարի ներկայիս 5-ի փոխարեն, կկարողանա միանձնյալ ու ծարել խորհրդարանը, եթե օրենսդիրները 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ անվստահություն հայտնեն կառավարությանը։ Բացի այդ, առաջարկվում է երկրին նախագահ դառնալու համար սահմանված տարիքային շեմը չեղարկել, պատգամավոր դառնալու շեմն էլ 25-ից հասցնել մինչև 18 տարվա։ Ըստ այդմ, եթե այս փոփոխություններն ընդունվեն, Ադրբեջանի չափազ բոլոր քաղաքացիները կարող են առաջադրվել թե նախագահի, թե միլի մեջլիսի պատգամավորի պաշտոնում։ Վերլուծաբանները սակայն վստահ են, իրականում այս ամենն արվում է հանուն մեկ քաղաքացու, 19-ամյա Կրտսեր Ալիևի, ով ներկայումս սովորում է Բաքվի դիվանագիտական ակադեմիայում։ Իլհամ Ալիևի պաշտոնավարման ներկայի ժամկետը սպառվում է 2018 թվականին։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջև կռվի առարկա դարձած Կուրիլյան գաղզիների հիմնախնդիրը լուծելու միակ ճանապարհը փոխզիջումն է։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ Չինաստանում ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Նշենք, որ ավելի վաղ էլ Պուտինն ասել էր, որ Մոսկվան տարածքների առևտուր չի անում, խոսքը ոչ թե փոխանակման կամ վաճառքի մասին է, այլ լուծումներ գտնելու, որի դեպքում կողմերից ոչ մեկը իրեն պարտված չի զգա։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Սեպտեմբերի 5-ին Չինաստանում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին հետևած մամլոյասուրիսին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարելի է ասել սենսացիոն հայտարարություն է արել, ասելով, որ Կուրիլյան կղզիների հարցում Ռուսաստանն ու Ճապոնիան կարող են գտնել փոխզիջումային տարբերակ, եւ այդ փոխզիջման հիմքում կարող է լինել Սովետական Միության եւ Ճապոնիայի միջև 1956-ին կնքված պայմանագիրը, որով նախատեսված էր Կուրիլյան կղզիներից երկուսը վերադարձնել Ճապոնիային։ Սակայն Ճապոնիան իր կղզիներում տեղադրել էր ամերիկյան ռազմական ուժերը եւ պայմանագիրը այն ժամանակ կյանքի չէր կոչվել։ Այնուհետև տարբեր տարիներին Սովետական Միության եւ Ռուսաստանի իշխանությունները անդրադառնում էին այս հարցին, սակայն մինչ օրս Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջև չկա կնքված խաղաղության մասին պայմանագիր։ Անցած շաբաթ Վլադիվաստոկում կայացած միջազգային տնտեսական գագաթնաժողովին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ընդգծել էր, որ Ճապոնիայի հետ խորհրդակցությունների արդյունքները հայտնի կլինեն դեկտեմբերին՝ Ճապոնիա կատարելիք Պուտինի այցի ժամանակ։ Ճապոնիայի վարչապետ Սաաբեն Վլադիվաստոկում իր հերթին Պուտինին կոչ էր արել վերջ տալի 70 տարի տևող այս պատմությանը եւ ռուս-ճապոնական հարաբերությունների նոր էջ բացել, ընդ որում Ճապոնիայի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին դույով էր դիմում, ինչը նկատել էին լրագրողները։ Փորձագետները թեև չափազանց բարդ խնդիր են համարում Կուրիլյան կղզիների շուրջ ռուս-ճապոնական այս վեճը, այդուամենայնիվ հաշվի առնելով երկու երկրների միջև վերջին ամիսներին ինտենսիվ բանակցությունները, չեն բացառում, որ դեկտեմբերին կկնքվի ռուս-ճապոնական պայմանագիրը վերջապես, եւ չեն բացառում նաեւ, որ ինչ-որ պայմանավորվածությունների դիմաց Պուտինը կվերադարձնի Կուրիլյան կղզիները ճապոնացիներին։ Ազար Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում թերթեն Կորվա Մամուլը հրապարակը գրում է. Մեր կուսակցությունները այդպես էլ չսովորեցին ընտրություններին նախապատրաստվել ժամանակին, այնն է ընտրությունների հենց հաջորդ օրվանից, հետևականորեն ամենօրյա ծանր աշխատանք կատարելով հասարակության հետ։ Երբ խնդիրը ոչ թե ընտրություններից 40 օր առաջ ընտրողին խաբելն ու նրա ձայնը գողանալն է, այլ ընտրողի հետ տևական աշխատանք տանելը, սեփական գաղափարները քարոզելը, սեփական ծրագրերի եւ թիմի առավելությունները ներկայացնելը։ Այժմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների փուլ ենք մտել։ Հայտնի է, որ այսօր ընտրված համայնքապետերն ու ավականու անդամները վճռորոշ դերակատարում են ունենալու 2017-ի ազգային ժողովի ընտրություններում, եւ իշխող կուսակցությունը, որը մարդկային ռեսուրսի եւ վարկանիշի լուրջ խնդիրներ ունի, ամեն ինչ անում է, որ ոչ մի տեղ չկորցնի համայնքներում։ Այնտեղ, որտեղ չկան ընդգծված լիդերներ, դաշինքներ ձևավորելու, ոչ մեկին չաջակցելու, բայց բոլորին հույսով անելու կեղծ ընդդիմադիրներով իրական ընդդիմությունից ձայներ փախցնելու քաղաքականությունն է տանում եւ սովորաբար հաջողում է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 տասախոսություն է կարդացել ԵՊՀ միջազգային հասարակությունների ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողների համար։ Տասախոսության ընթացքում նա խոսել է այն մասին, թե ինչպես են սարկանում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները, ինչպես է խորանում գործընկերությունը Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես է ամրապնդվում Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը եւ այլն։ Մի խոսքով հեքիաթներ է պատմել, իսկ առաջին կուրսի ուսանողները բնականաբար այդ ամենից հետո մի եզրակացություն կարող էին անել։ Իրենց ապագա մասնակիտությունը մարդկանց գլուխները արթուկելն է, և ով ավելի լավ անի այդ գործը, ավելի բարձր դիվանագիտական կոչում կստանա։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում աշխատավարձերի նվազումը արդեն ունի հստակ միտում, ըստ պաշտոնական ցուցանիշների։ Այս տարվա հուլիսին միջին անվանական աշխատավարձը անցած տարվա նույն ամսվա նկատմամբ նվազել է 0.5%-ով։ Նրան զուգահեռ աճում է նաև գործազրկությունը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, այս տարվա առաջին 7 ամիսներին պաշտոնապես գրանցված գործազրկների թիվը կազմել է ավելի քան 79,000 մարդ, ինչը մոտ 10%-ով ավելի է անցած տարվա նույն ցուցանիշից։ Ամենաուշագրավը այն է, որ աշխատավարձերի նվազումը և գործազրկությունների թվի աճը արձանագրվում է այն դեպքում, երբ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 3%-ով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Thank you.